Dancing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas je jedno od pitanja zbog čega se vlada ponovo po ko zna koji put odlučuje na izmene i dopune zakona o stečaju. Da li predloženi nacrt predviđa nove ili, kako neki kažu, kozmetičke promene u odnosu na važeći? Kako je rešeno pitanje dužine trajanja postupka, uloge stečajnih upravnika i stavljanje jedne strane u privilegovan položaj? Šta bi mogle da budu socijalne posljedice usvajanja novih propisa? Ovo će biti i neka od pitanja za naše današnje goste, Jeli Savetu Vasilić, članicu Saveta za borbu protiv korupcije, Bogdana Petrovića, ekonomskog konsultanta. Ostanite uz talasanje, još jednom želim vam dobar dan.
Oh,
je Talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam na početku najavila gosti Talasanje Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i hvala što ste došli. I Bogdan Petrović, ekonomski konsultant, hvala i vama na odvojenom vremenu.
Hvala.
I po ko zna koji put otvaramo pitanje stečaja. Ako se ne varam, 2004. godine je taj zakon donet. E, onda smo imali dopune i izmene 2009. 2011. 2012. 2014. Upravo je završena javna rasprava krajem oktobra meseca. I moje prvo pitanje za vas, gospođo Vasilić, po akcionom planu, kako god to rogobatno zvučalo, Savet za borbu protiv korupcije je onaj koji je također trebalo da učestvuje u javnoj raspravi i da da određene predloge i ideje. Toga ipak nije bilo. I Agencija za borbu protiv korupcije.
Savet za borbu protiv korupcije i Ministarstvo privrede. To su tri institucije koje su trebale da učestvuju u radu na zakonu o stečaju i da predlože promjene toga zakona ili čak donošenje novog zakona. Mi smo već počeli negdje prije 4 mjeseca da se interesujemo ko će organizovati, kako će organizovati, međutim iz Ministarstva privrede su nam rekli da još oni nisu imenovali lica koja će to da rade ispred ministarstva. Mi smo očekivali, međutim, u isto vrijeme smo već naveliko počeli da radimo na tom zakonu, zato što Savjet smatra da je taj zakon najkoruptivniji i da je uopšte u cijelom pravosuđu stečajni postupak najviše podložen korupciji, zato što se vrti jako mnogo para u državnim institucijama i to. I zbog toga smo upravo počeli da radimo na njemu. Iz novina smo saznali da je zakazana javna rasprava, otišli smo na tu javnu raspravu. Te javne rasprave uopšte nije bilo, zato što je rečeno da mora sala da se isprazni privredne komore jer za 15 minuta, jer dolaze Makedonci, tako da nikakve diskusije nije bilo. Ja sam ipak uspjela da pitam da li je to javna rasprava, odgovoreno mi je da jeste, mislim da to nije bila nikakva javna rasprava i Savjet je onda pregledao dobro te predloge.
I napisali ste, jesmo. Imala kratak uvid, jel, u
objavili
taj izvešte i o njemu
sajte.
Ćemo jeste, nešto kasnije, jeste. Naravno. Istine radi da kažem da je naravno i Talasanje htjelo da bude profesionalno, zvali smo Ministarstvo privrede, uputili poziv da pošalju svog predstavnika, nažalost nismo dobili odgovor. Gospodine Petroviću, ja sam rekla, navela sam kad je prvi put zapravo donet zakon, prisjetila sam se i nekih najava i komentara za 2004. godinu da je to jedan zakon koji će biti potpuno revolucionaran, a onda smo doživjeli na godišnjem nivou skoro izmjene tog zakona. Zbog čega, kako to tumačite? Evo, saznali smo ponovo, bez obzira na izmjene i dopune, koliko je zapravo koruptivan.
Pa teško je da će jedan zakon o stečaju da reši problem korupcije u tom postupku, jer on je jedan specifičan postupak, pošto on kombinuje pravosuđe koje naravno nema, već najvećim delom stečajne sudije nemaju ekonomska znanja, jer na kraju oni su pravnici i sudije, jel tako, i bave se procesnim radnjama i profesiju stečajnog upravnika. Tu je bilo zamišljeno, postoji jedna institucija koja se zove Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja treba da nadzire stečajne upravnike. Ta institucija nije od početka izgrađena kako treba. Pre prethodnim izmenama zakona o stečaju, deo Agencije za privatizaciju koji se bavio stečajem državnih preduzeća i društvenih preduzeća, pripojen je Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, i dalje je to jedno veoma nesretno rešenje, o tome ću malo kasnije govoriti. Ono što bih sada hteo da kažem, posmatrajući ove izmene, one rešavaju nekoliko problema. Jedan od, po meni, akutnih problema koje ovaj zakon rešava jeste manipulacija sa takozvanim unapred pripremljenim planovima reorganizacije, jer se dešavalo da se preda plan reorganizacije ili unapred pripremljen plan reorganizacije sa nekim greškama, da li namernim, da li slučajnim, i da se to vrti u sudskoj proceduri po 3 godine. Za sve to vreme preduzeće nastavlja da radi, a rešenjem suda su blokirani poverioci da se naplaćaju. Vi ste imali po 3-4 vraćanja tog UPPR-a na ponovno odlučivanje, na ponovno izjašnjavanje, na ispravljanje grešaka. I tu je naravno bila ogromna jedna manipulacija i malverzacija. Ovim izmenama zakona se drastično pogoršavaju, odnosno otežavaju mogućnosti te manipulacije, što je po meni jako dobro.
Ovim predlogom, da budemo precizni.
Jeste, jer se ne dozvoljava više vraćanje jednom odbačenog plana na ponovno usvajanje, nego se to zahteva i ispravke se ograničavaju, znači na jedan minimalni period. To je dobro. Zakonom se isto, izmenama zakona se rešavaju neke procesne stvari, ali istovremeno po meni propušteno je da se uradi mnogo više. I šta je još veliki problem koji otvara veliku prostor za korupciju, to je mogućnost da se izdvoji deo imovine iz stečajnog postupka po zahtevu založnog poverioca, gde je ostavljeno na slobodu stečajnom upravniku i stečajnoj sudiji da vide da li je to opravdano ili nije. Što znači da će poverioci koji imaju založno pravo vršiti velike pritiske i tražiti da se njima odobre tih 6+6 meseci za koje će moći oni da nastave da prodaju imovinu koja je opterećena, da kažem, založnim pravom, a da to vreme će ceo stečajni postupak trpiti u očekivanju raspleta. Ta odredba je, to je čak priznato i na javnoj raspravi kada je uvodničar govorio, bila veliki predmet polemike i u radnoj grupi koja je pripremila zakon. Po meni, od svih izmena zakona manje više mogu da se razumeju većina. Kažem, neka rešenja su i veoma opravdana, ali ovo rešenje o, da kažemo, mogućnosti da se iz stečajnog postupka izdvoji deo imovine koji je obezbeđen nekom vrstom zaloge ili hipoteke, predstavlja strašno iskušenje i za stečajnog upravnika i za stečajnog sudiju, da jednostavno time na pritisak založnog poverioca ceo postupak razvuku.
Jasno, i sad vi ste u svojim preporukama i u onome čime ste se bavili, kako ste rekli, već nekoliko meseci, a i moram i to da spomenem da ste dugogodišnji i sudija bili Trgovinskog suda. Vaš stav je o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, ali ovome o čemu je govorio gospodin Petrović, a to je upravo ta reorganizacija. Dve stavke koje ste vi naznačili takođe kao veoma bitne.
Pa znate šta, ajmo ovako da prvo dam kako je mišljenje savjeta vezano za ovo što je gospodin rekao. I mi također smatramo da ne može da se ostavi za UPPR jedno tako dugo vrijeme da se on ispravlja, dodaje. To znači, to je dobro rješeno, saglasni smo i mi također. Međutim, ne bi se baš potpuno složila u vezi sa obezbjeđenim potraživanjem da nije trebalo omogućiti u jednom momentu da obezbjeđeni povjerioci u jednom određenom roku pokušaju da naplate svoje potraživanje.
Gospodin Vasilić, je li mogu nešto samo da zamolim? Da ne bismo previše ušli u struku. Ajte dobro. Na nekom primjeru da pojasnite slušalcima, pa nisu svi ekonomisti.
Recimo jedna banka, to se uglavnom odnosi na nenaplative kredite, uglavnom, jer samo su krediti obezbjeđivani u odnosima, obligacijalnim odnosima, skoro samo. Jedna banka je blokirana, sredstva su joj blokirana, ne može da se naplati, reorganizacija, stečaj, to traje i traje. I sad ta banka pokušava nekako kroz to obezbjeđenje da dobije neku lakšu naplatu. Do sada nije moglo ništa da se radi, to znači stajalo je mirno dok stečaj ne počne, prodaja imovine i ostalo. Sada moći će taj obezbjeđeni povjerilac da izdvoji tu stvar, odnosno da ne ulazi u tom momentu, daje se rok 6 mjeseci da on pokuša da proda. Ako ne proda, onda ponovo se vraća u isto stanje. To znači, to je samo jedan kratak period kad će se omogućiti obezbeđenom poveriocu da pokuša naplatu. Mi u savjet smo jako mnogo razgovarali, kao vidim da je i kolega to dobro razmatrao. Mnogo smo razmatrali, znate šta je tu problem? Problem je naći ravnotežu, da to izdvajanje na tih 6 mjeseci i još 6, da to izdvajanje ne uništi ostale poverioce, da ne onemogući da se bez toga ne može prodati nešto drugo.
Je to bilo namjerno ili slučajno, to uništavanje je drugih?
Pa ne, ja mislim da nije bilo namjerno. Jednostavno, tako je od uvijek bilo, da su razlučni povjerioci trpili isto stečaj bez obzira što su imali obezbjeđenje. Pa smo onda pošli od toga, gledali smo da li postoji ravnoteža, to znate, da li može da utiče to toliko da ovi ostali povjerioci ne mogu da naplate svoje potraživanje. Pa smo onako nekom svojom analitikom došli da ipak to ne može toliko da šteti, a da ipak omogućujemo da banke dolaze, da daju kredite i da se privredni život i dalje nastavlja.
Kratko za agenciju.
Za agenciju? Mm-hmm. A za agencija, za to je potpuni sukob. Tu ima
za
svega.
Za licenciranje.
Za licenciranje jeste. Tu ima jako mnogo loših stvari. To smo mi i rekli u svom ovom pisanju.
Na primjer, rekli ste šta? Vrlo su zanimljivi neki podaci i primjedbe koje ste izneli.
Agencija, recimo, organizuje polaganje ispita, kod nje se polažu ispiti, ona pravi listu licenci, daje licencu, pravi listu licenciranih aktivnih stečajnih upravnika, imenuje poverenike koje će za nju da rade te stečaje, kontroliše stečajne upravnike. To znači, tu toliko ima poslova koji su u sukobu jedni s drugim. Tako da je to nešto što...
Je to prebačena s jedne strane nadležnost sudova
jeste
na agenciju?
I to bitno prebačeno. Jer sud, recimo, kada se radi o državnom i društvenoj svojini, preduzećima u državnom i društvenom svojini, sud ne bira stečajnog upravnika. Ona mora da da agenciji. Pa agencija ga bira ko će da radi. To znači, ne bira ga, ne kontroliše ga. Nema... Tu sud gubi potpuno skoro svoju nadležnost. Izuzeta je i data u upravne organe, što je potpuno pogrešno. Jer ako čitate stečajni zakon, vidite načela, jedno od načela je sudski postupak. To znači, stečaj je sudski postupak. Međutim, on s obzirom na ove nadležnosti agencije o kojoj sam sada govorila, deo, i to najveći deo stečajnog posla, postupka je prebačen na agenciju koja nije sudski zato, a nije ni nezavisna, što se traži za sudski postupak. Nije nezavisna jer je bira država, jer država utiče na to ko će biti menadžer, ko će upravljati, kako će ta agencija da radi. To znači, apsolutno je izuzet jedan deo posla iz sudske nadležnosti.
Ili vi imate istu primjeru, gospodine Petroviću, s obzirom da ste u jednom trenutku spomenuli dužinu trajanja postupaka, ja bi otvorila još jedno, čini mi se, značajno pitanje, a to je koliko postoji slučajeva koje vodi zapravo jedan čovjek, a sada bi trebalo da se svede dok se ne završi jedan postupak, da ta priča mora da bude, znači, dovedena u normalnu ravan.
Pazite, kad je svojevremeno 2004. donet taj zakon, pravdalo se, da kažem, tad je agencija za privatizaciju bila stečajni upravnik, tad se pravdalo da, eto, potrebno je da se obuče stečajni upravnici na ovom zakonu, da nije loše da stoji i da tih velikih stečajeva, pošto, da kažemo, tad su društvene i državne firme bile velike i dominantne, da stoji, da kažemo, državna institucija. Međutim, danas, ako bi čak i te razloge usvojili, da kažemo, u sve probleme koje gospođa Vasilić navela, mi danas uopšte nemamo takvu situaciju. Naime, danas privatne firme koje odlaze u stečaj su veće od tih državnih i društvenih restlova koji idu u stečaj. Vi imate stečaj Farmakoma koji po vrednosti prevazilazi desetine i desetine društvenih preduzeća. Taj stečaj se vodi kao privatni stečaj, jer su to privatne kompanije. Mi nemamo više od ozbiljnih društvenih kompanija. Šta je Petoletka koja je otišla u stečaj? To su neke fabričke hale skoro bez ikakve vrednosti. čemu je svrha da država bude stečajni upravnik u prvoj petoleci?
Ali za prvi primjer zaista ima motiva zašto bih bila.
Pa, kažem, vi ste dozvolili, znači, ako ste se opredelili da to rade privatna lica, to je, da kažem, u 2004. ajde, možda u nekom prelaznom periodu moglo da se razume, mada i tada sam ja bio protiv toga rešenja, ali ajde. Ali danas, 2016. godine, da nastavljamo tog mastrodonta, znači da država bude kolektivni stečajni upravnik. Pazite, prava reforma bi bila, ako pričamo o reformi države, smanjivanju državne uprave, da država sve te ljude lepo ostavi da se bave tržištem, jer ti ljudi koji rade u toj agenciji na poslovima stečaja mogu da se, svi imaju položenu licencu za stečajne upravnike, mogu sami da se registruju i pojave kod suda i da rade kao stečajni upravnici.
A sad ja da vas vratim i na svoje pitanje, znači jedan stečajni upravnik po nekoliko slučajeva ima, a neki nemaju ni jedan. Zbog čega?
E, to sad ima nekoliko razloga. Jedan od razloga je pre svega privilegija, da kažemo, suda da sam u složenim slučajima bira stečajnog upravnika i onda stečajne sudije su bliske. Žele da imaju iskusnije stečajne upravnike, oni znaju nekoliko, da kažemo, imaju nekoliko ljudi od poverenja, da li tu ima korupcije, možda ima, možda i nema.
A ko bi trebalo da ispita to? Kako to proveriti? Misli, to onda nije mala korupcija ili ja grešim?
Pa, da vam kažem, ja neću da ulazim kolika je korupcija, ali kažem, postoje elementi u tome. S druge strane, postoji i logika da vi ne možete stečaj firme koja vredi 50 do 100 miliona da dodelite tek licenciranom stečajnom upravniku koji nije vodio stečaj ni firme sa 10 zaposlenih, koji jednostavno ne ume da sastavi ni izveštaj. Mislim, i tu ima neke logike. Naravno, to bi moglo da se ograniči, da kažemo, da određen stečajni upravnik ne može da prihvati više postupaka i tako dalje. Ali to jeste jedan od problema. I tu je teško naći idealno rešenje. Ne možete davati ni svima po redu, tek tako, a opet s druge strane imate sadašnju praksu koja je vrlo nezadovoljavajuća.
E da, a vaš predlog?
Ću se kratko vratiti se na 2004. pošto sam ja zajedno sa gospodinom Milom Stevanovićem i još jednim Amerikancem učestvovala u pisanju nacrta tog zakona. I upravo ovo što ste vi rekli je tačno. Tada smo razmišljali o toj ustanovi na taj način što smo rekli, hajde u ovom momentu da premostimo, jer je sve društvena svojina i mnogo ima društvene svojine, da se premosti i da se nađe institucija koja će to brže, bolje da odrade. Ali molim vas, sada u ovom momentu, kad više nije dominantan oblik svojine društvena, niti država, nego je privatna ušla na velika vrata, ne možete privilegovati ove dvije svojine i samo za njih imati posebnu agenciju koja će vršiti stečajeve, odnosno imenovati poverenike za te firme. To znači, potpuno se slažem da ne može. Što se tiče, šta ste mi pitali ovo za broj?
Da, pitala sam vas ukoliko jedan stečajni upravnik ima nekoliko.
Znate šta, mi smo mnogo tražili podatke da vidimo kako to može da se desi ako postoji obaveza zakonska da se bira prirodni stečajni upravnik. To znači imate listu stečajnih upravnika i morate voditi računa o tom redoslijedu, kako ko dolazi i tako da dobija. To znači, ako se poštuje to, onda ne može da bude da jedan stečajni upravnik ima 30, 10, a drugi nema ni jedan. To znači imaju jedan redosljed u dobijanju tih predmeta. Mi smo pitali i ministarstvo koje je dalo algoritam kako će to da se radi, koji apsolutno nije dobar. Pitali smo sudije kako sudije mogu da biraju sudije van tog slučajnog izbora odabira, slučajni odabir, to znači ne peru, nego slučajni, kako dolazi na red. Onda je dva razloga su nam rekli zašto tako rade. To znači, rekli su, postoje teži i lakši stečajevi, pa mi kao biramo onog upravnika u koga imamo povjerenje. To je jedan razlog bio. Taj razlog više uopšte ne stoji. Momentom kada je reorganizacija odvojena, gdje nastavlja firma da radi i bankrotstvo odvojeno, više vi nemate da je bitno da li je to stečajni upravnik koji zna da radi posao te firme, djelatnost. Ne, uopšte. oni su rekli da neki imaju znaju djelatnost te firme, pa da im je zgodnije da njega kod reorganizacije je bitna djelatnost, ali kod stečaja djelatnost nema nikakvu vezu. To znači svaki ekonomista, svaki pravnik, svako ono lice koje je položilo ispit i koje je dobilo licencu, ono je stručno da obavlja stečajni posao.
Tu ima ili nema negde sličnosti sa odnosom države i cijela ove priče sa izvršiteljima?
Pa ima. Znate šta, država neće da pusti apsolutno stečajeve. Tu je problem. Država ne shvata da će u jednom momentu morati da pusti stečajeve. Sada ona drži još uvijek to, privileguje još uvijek društvenu i državnu svojinu na štetu privatne svojine. Tako da u jednom momentu država će morati da vidi šta će sa tom agencijom, što kolega kaže da ona je stvarno nepotrebna potpuno. To znači treba da postoji lista upravnika, da sud imenuje sa te liste redoslijedom kako ide. Svi su stečajni upravnici stručni. Ako nisu stručni, onda postoji poseban postupak da se oni razriješe. To znači ta priča da sudije moraju da uzimaju određene stečajne upravnike, što se dešava bez daljnjeg, jer imate vi stečajnog sudiju, pa stečajnog upravnika koji imaju 10 predmeta. Sve je, tu je specijalni neki odnosi, to mora konačno da se prekine.
Jel postoji to u predlogu ovog nacrta da se prekine ne. Ovo o čemu govori, gospođe Vas?
Ne, nema to ništa.
Ali
to
je šta je tek sa
u ovim... našem predlogu će biti,
tako
sigurno.
Vaš.
Pa u našem će biti. Mi ćemo stvarno da se borimo za to, da ne može tako da se stečajni upravnici tako da se imenuju kako se sada imenuju, apsolutno pogrešno, to znači koruptivno. Ja neću da kažem kao kolega što kaže da postoji korupcija, ali je korupcija veoma moguća. Tim prije što recimo znam koliko su stečajni upravnici zainteresovani da dobiju što više stečajnih predmeta. Znate, to vam je zarada dobra.
To nisam ni sumnjela. Gospodine Petroviću, samo još malo da se vratimo na ovu državnu i privatnu svojinu i vaš komentar na trenutak da je država, kako su mnogi komentarisali vaše kolege, htela i odlučila da štiti 500 društvenih preduzeća, pa sada negde pokušava da privileguje 11 velikih društvenih preduzeća, a vi ste spomenuli samo jedno od brojnih privatnih. Kako to rešiti?
Da vam kažem, relativno je taj period zaštite društvenih preduzeća se okončava i to je dobro. Mahom su ušli tih, da kažemo, desetak i više, oni su podnuli te unapred pripremljene planove reorganizacije. Ono što je dobro, ako oni budu usvojeni, a mahom će biti usvojeni, jer su najveći poverioci upravo država. Šta je dobro? Dobro je što je zakon ipak vrlo rigidan, jer oni nakon usvajanja tog plana reorganizacije moraju da po njemu postupaju. I ako društveno to preduzeće ili državno preduzeće ne postupa po njemu, više ne postoji nova zaštita, jer svaki poverilac koji nije isplaćen prema tom planu reorganizacije ima pravo da zahteva pokretanje stečaja koje će se odmah otvoriti i sprovesti kao bankrot. Znači, mi smo tu stvarno došli do kraja što se tiče društvene svojine i zaštite, dakle, određenih privrednih subjekata.
Šta ćemo sa onim što se zove socijalno pitanje? Čitala sam i komentare da to može da bude i dobra situacija da se stvari raščiste i da se ponovo krene iz početka. Je li to tako ili nije?
Pa gledajte, unaprijed pripremljen plan reorganizacije, ako je dobro koncipiran, on stvarno omogućava, da kažemo, brisanje recimo dosta velikih dugova iz prošlosti i razne druge mogućnosti koje su tim planom predviđene, reprogram postojećih obaveza i slično. On stvarno pruža priliku da ako je, da kažemo, biznis tog preduzeća održiv na bilo koji način, to preduzeće može da nastavi da radi. Mi imamo jedan problem. Šta ćemo radimo sa onim subjektima čiji biznis nije održiv, kao što je RTB Bor? Tu će biti usvojen neki, to jeste usvojen neki plan reorganizacije koji jednostavno matematički da bi mogao da opstane zahteva da cena bakra bude otprilike $6,000 po toni.
Ja ću onda ponovo da vas vratim na pitanje socijale. Zbog čega bi jedan veći deo radnika odgovarao za postupke, odnosno snosio posljedice neodgovornosti rukovodećeg kadra. Sad su svi iznenađeni zbog dešavanja u RTB Boru, pa čak i sam premijer koji kaže da je ljut i da su ga pogrešno informisali, ali sigurno da oni koji su tamo zaposleni nisu svi odgovorni.
Pa nisu svi odgovorni, znate, ali treba budemo realni. Znači, za vreme ovog posljednjeg direktora, koliko ljudi je tamo novo zaposleno?
Pored zabrane zapošljavanja, da li je moguće?
Ne, imate zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, ali ono se ne odnosi na RTB Bor, pošto to nije javno
preduzeće. Da, nije javno, ali bez obzira.
Pa bez obzira, vi pogledajte koliko je njih bilo 2008. godine, ili, da kažemo, krajem 2007. godine i koliko ih je danas. A onda treba da računate da među vremenu jedan broj otišu u penziju i to ne mali. I onda ćete vidjeti da se za tih 7-8 godina, otkad je gospodin direktor, koliko ljudi je primljeno. Recimo, bila je priča da je pred izbore, da li 2014. ili 2012. više se ne sjećam tačno, primljeno u stalni radni odnos 500, da, kako je on rekao, mladih ljudi.
Mislim,
i onda dolazimo do toga.
Za sve to vrijeme poverioci ne mogu da naplate svoje potraživanje zato što je sve te firme, tih 500 i sad 11 i to, oni su godinama u restrukturiranju, godinama.
Ali da li se ja postavila pogrešno onda pitanje, u redu nije javno preduzeće, ali neko je u restrukturiranju ili pred stečajem, a vi dovodite neke svoje ljude i tu se sad otvara zapravo pitanje da li je država spremna da raščisti sa svojim, ako mogu
odavno,
da pokažem, partijskim donatorima.
Država je
i da
odavno
očisti.
Bila spremna i trebala to da uradi. Jer čim jedna firma je u restrukturiranju 2 godine, 3 godine, ne može mi niko reći da će sada unaprijed pripremljeni planovi dovesti do nekog rezultata. To znači sve su to propale firme koje će na kraju, ali uz velike naše troškove otići ipak u stečaj. A to da je bilo bez kontrole, izvinite, tu je bilo predstavnika u upravnim odborima države, prema tome znali su oni odlično šta rade. Država
ako
je
se ne uradi, kako
da
je gospodin Petrović je rekao, ova dobar plan kako izvršiti stečaj, šta ćemo onda dalje sa tim ljudima? Ili će izgubiti posao?
2004. kada se pisao nacrt, jako smo vjerovali u reorganizaciju, jako smo vjerovali i to. Međutim, prvo šta smo tražili da vidimo kakve učinke ima taj zakon je bila reorganizacija. I već tada, poslije jedno 2 godine, utvrdili smo da reorganizacija nije dala rezultat.
Da, i onda u svom izveštaju kažete da je izgledalo da će biti dobro odvojeni bankrotstvo i reorganizacija, da su kraći rokovi doveli do ubrzanja završetka stečajeva.
Sve to tako u suštini.
Ali onda stečajevi traju dugo, a navodite i brojne primere gde mi uopšte ne znamo gde je završio novac.
Da, navodimo tu mnogo toga, znate, jer ako vi uzmete rokove i sad su smanjeni neki rokovi, što je sigurno dobro i to su razumno smanjeni, ne previše, kada vi uzmete te rokove, vi vidite stečaj, govorimo o stečaju, ne o reorganizaciji, kada gledate te rokove, vi vidite da su oni godinu i pol dana, odnosno 6-7 mjeseci, da treba da se maltene sve skoro završi i da ostane na prodaji bilo kojim metodom. Međutim, vi imate period kada se završi sve ovo, i izvještaj, i šta ja znam, ovo finansko stanje, sve kad se to završi, potraživanje i sve, onda vi vidite da stečaj stoji 5 godina.
I onda, čekajte, ako vas zakon obavezuje da nešto traje godinu i po ili 2 dana,
ne,
traje 5...
Ne, ali on ne obavezuje tako, jer on ne može da vas baš tako strogo obaveže, jer
dobro,
ne zna kad će se steći uslovi da se proda. Pa normalno da, ali sudovi apsolutno nisu smatrali da se na njih odnosi član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koje govori o razumnom roku, o pravičnom suđenju. Ono to uopšte nisu primjenjivali, jer da su primjenjivali, ne bi dozvolili da stečajevi traje 10 godina, 5 godina, da stečajni upravnici izmišljaju neke poslove koje će da rade samo da bi našli sebi uhljebljenje. I to je veliki problem. Zbog toga Savjet smatra da ovaj zakon mora da se mijenja potpuno. Ne da se mijenja, nego da mora da se sistemski uradi novi zakon gdje će se izbaciti privilegovana svojina, gdje će biti svi stečajni upravnici isto, gdje će morati isto da se biraju, gdje će morati svi stečajni upravnici da ispunjavaju sve uslove isto. To znači vi imate sada povjerenike pri agenciji koji uopšte na njih se ne odnosi ni licenciranje, ni sprema, ni ispiti, ni ništa se na njih. Sud tu ne kontroliše, to znači agencija može da uzme koga god hoće, kako god hoće i to nije dobro, sigurno nije dobro.
11:39, šta još nije dobro, a šta je dobro u nacrtu, razgovaramo odmah posle reklama. Gosti Talasanje, Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Bogdan Petrović, ekonomski konsultant.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
I nastavljamo razgovor. Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Razgovaramo o tome zbog čega se vlada ponovo odlučila na izmene zakona o stečaju, koje bi predloge, bar što se tiče ovog dela stručne javnosti, trebalo podržati, koje bi možda vlada trebalo i sugestije da uvaži. Gospodine Petroviću, čini mi se da smo pre same reklame otvorili i pitanje kako zapravo da se prodaje imovina, naročito nekretnine, po onoj ceni koja odgovara stvarnoj vrednosti imovine, i kako sprečiti prodaju imovine u bescenje. Time se bavio i Savet za borbu protiv korupcije. Čuli smo šta se sve dešava sa stečajnim upravnicima. Šta ćemo s imovinom?
Pa, mi imamo jedan ovde drugi problem, a to je da je tržište nekretnina jako, da kažemo, u lošem stanju, barem što se tiče, da kažemo, nekretnine privrednih društava. Već vi imate tu relativno povoljnu situaciju kad se zidaju neki shopping centri ili poslovne zgrade, da kažemo, u nekim boljim delovima grada, ali jako teško ide prodaja, ne samo da vam kažem, ne samo u stečajnom postupku, nego u izvršnom postupku jako teško ide prodaja nekretnine, jer ne postoji ozbiljna tražnja u zemlji. Znači, privredna aktivnost je jako niska i mi nemamo tražnju. Šta ćete vi da prodate neku fabriku iz Surdulice? Mi možemo pričamo šta je vrednost kad niko to neće da kupi.
A šta ćemo sa onima koji vrede?
Pa nema toga mnogo. Mislim, to treba da budemo realni. Znači, stvarno šta danas ulazi u stečaj? Jako malo imate koji imaju vrednu imovinu. Znači, ta priča i drugo, i oni koji vrede, i oni koji vrede, mislim, banke su uglavnom pokušavale da tu imovinu naplate preko raznih izvršnih postupaka i drugih načina, pa nisu uspele. Pogledajte, recimo, po novinama, imaćete jako puno oglasa gde banke pokušavaju da realizuju svoju hipoteku i to idu prvu prodaju, drugu prodaju. Znači, tržište je jako loše. Znači, po meni je to mali, manji problem o kome vi pričate. Ono što bi zakon morao da uradi, a država je opet to izbegla, a to je da kodifikuje ustanovu automatskog stečaja. Njoj je Ustavni sud svojevremeno bila i radila, i to je odlično funkcionisalo. Onda je Ustavni sud imao određene primjedbe. Znači, on nije ceo institut obaveznog automatskog stečaja odbacio. O čemu se radi? To je stečaj koji bi se automatski aktivirao, čak i ako nijedan poverilac ne traži, svim privrednim subjektima čiji račun duže vremena u blokadi. Mi danas imamo nekoliko desetina hiljada pravnih lica čiji su računi u blokadi. Pazite, nekoliko desetina hiljada.
Dobro, imamo i lica jedan zaposleni ili ni jedan.
A imate i gde ima malo više. Iz različitih razloga poverioci neće da pokrenu stečajni postupak, jer znaju da će se sporo naplatiti i tako dalje. Ali imate i to, ti ljudi nekako funkcionišu, rade preko nekih paralelnih računa, imaju neki obrt. To je jedno užasno loša situacija i u pravnom, i da kažemo i u privrednom sistemu ove zemlje. Kako vi možete da radite sa nekoliko desetina hiljada blokiranih računa? Znači, to rešenje ranije bilo dobro. Ustavni sud ima određene primjedbe. Te primjedbe su mogle da se uvaže i da se ponovo taj postupak aktivira. I ja bih ga stavio...
Ranije SDK, što je automatski predlagala.
Na primjer, vi morate država. Da. Vi to morate, mislim, to je svetski nepojmljivo da vi možete da imate preduzeće koje nastavlja da radi sa blokiranim računom. Pazite, tu su svi zakazali. Što bi trebalo da uđe poreska policija, pa da vidi kako oni isplaćuju zarade, kako oni plaćaju dobavljače. To se sve pokriva nekakvim papirima. Ali imate jednu ogromnu anomaliju. Pazite, mi pričamo nekoliko desetina hiljada subjekata. Od toga sigurno ima par hiljada subjekata sa značajnom imovinom. Znači, ostalo su firme tašna mašna, bez zaposlenih i tako dalje.
U vreme,
ali
evo, baš taj naslov je bio.
Pazite,
tašna mašna, kraj u vreme Radulovića, da će se sve razrešiti, da će upravo biti sprečeni ovi problemi. Čitala sam tada najave, kraj 2012. 13. i još malo je ostalo tih tašna mašna ljudi. Hoćemo li rasprodati ovo malo što je ostalo, iako kažete da nije mnogo, i šta posle? Kako uvesti red? To mi nije jasno. Zaista, kako je nemoguće da nismo u stanju ovoliko godina da sredimo stvari?
Moguće, da vam kažem, zašto je problem da se ponovo ta odredba o automatskom stečaju aktivira?
Zašto?
Nije nikako, pa to je pitanje za Ministarstvo privrede.
Ali šta ćemo i tada sa imovinom? Jel možemo je prodati?
Pa, to kažem, uz malo... Ajde sad da ne, u ovoj emisiji da ne, nije ni trenutak ni prilika da dajemo mi gotovo zakonska rješenja. Ja samo ukazujem na jedan ogroman problem i u tom slučaju će se naći rješenje. Ali činjenica da je jako važno da se u kratkom vremenskom periodu sva nelikvidna privredna društva izbrišu i da taj rok ne treba bude ni godinu dana, što je bio po tom starom zakonu, nego može se staviti i 6 mjeseci. Jer vi ako radite 6 mjeseci sa blokiranim računom, ne predate u napred pripremljeni plan reorganizacije ili se ne otvori stečaj, to znači da nešto debelo nije u redu. I to mi moramo...
Manipulacija sa tržištem.
To je manipulacija i tu se onda, kažem, račun bude u blokadi, radi se preko nekih drugih firmi, pravi se pravni haos, određeni poverioci budu, pazite, određeni poverioci se namiraju preko toga, vlasnici nastavljaju da izvlače imovinu, jer vide da će biti kraj, a ovako bi mi lepo imali, znači, jedan kratak period, recimo, maksimum 6 mjeseci, a onda bi se, naravno, sa stečajnim upravnikom sve manipulacije presekle. Jer vama kad ipak uđe stečajni upravnik, vi ne možete da nastavite da radite preko paralelnih računa, jer stečajni upravnik preuzima firmu sa svom imovinom.
Zavisi samo, ako sam dobro razumela, gospođo Vasilić, ko je odredio stečajnog upravnika i ko je stečajni upravnik.
Dobro, jedan račun se otvara za stečaj.
To rešenje, jer će stečajni upravnik, to su privatne firme, mislim, o kojima mi pričamo, to nije 25.000 društvenih preduzeća, to je 25.000-30.000 privatnih subjekata. Znači, tu bi na kraju bilo posla i za sve stečajne upravnike. Znači, na taj način bi se omogućilo i da se angažuju ovi stečajni upravnici koji nemaju trenutno puno posla.
Gospođo Vasilić, nekoliko puta po raznim pitanjima se oglašavao, što je po meni čak i fenomen. Ne očekujem, naravno, da vi komentarišete Ustavni sud, ali i da je tu bilo nekih poteza koji su bili neustavni.
A mislite za ovaj Ustavni sud koji je prethodni onaj zakon iz 2009. Intervenciju je napravio u dva slučaja.
Pa hoće li sada biti opet otvaranje mogućnosti da opet reaguje Ustavni sud?
Ja mislim
ili
da Ustavni sud je odavno trebao da reaguje, jer ako naš Ustav kaže da sve svojine, tri oblika svojine, javna, privatna i zadružna, su ravnopravne, jednako pravnu zaštitu imaju. Ovo je najbolji primjer da te jednakopravne zaštite nema, da je državna i društvena javna svojina, takozvana, potpuno privilegovana u odnosu na ove ostale svojine, da je kod njih čak i sud izuzet, odnosno izvučena je iz nadležnosti suda određena djelatnost. Prema tome, Ustavni sud je imao mnogo, mnogo razloga da odreaguje, tim prije što tamo ipak sjede i neke sudije koji poznaju šta je to stečaj.
Dobro, potpuno jasna poruka. I sad, gospodine Petroviću, kako vi ocenjujete ovaj nacrt zakona? Ako bude usvojen u ovoj formi, da li će se krenuti malo napred, smanjiti rokove i više voditi računa o stečajnim upravnicima, ili ćemo za godinu dana ponovo sedeti ovde u studiju i neke iznositi primedbe?
Moja ocena izmjera zakona je pozitivna. Ona bi bila izuzetno pozitivna da su dve stvari dodate, to je automatski stečaj, a druga stvar da je Agencija za licenciranje prestala da bude kolektivni stečajni upravnik. To su po meni dve stvari koje su izostavljene, a morale su da se nađu. I treća stvar koja se nalazi u nacrtu, a koja je po meni sporna, to je, tu se ne slažem sa gospođom Vasilić, a to je da
obezbeđeni
ta odredba o obezbeđenim poveriocima, jer to je ostavljeno kao mogućnost, pazite, to nije imperativna odredba, nego ostavljeno kao reč može. A kada imate nešto može, ako nije bitna za postupak reorganizacije, to je formulacija iz predloga zakona. Znači, može ako nije bitna. Ko to ceni? To je stvarno ostavljen jedan prostor, da kažemo, za pritisak i na upravnike i na sud, možda i za korupciju, možda i ne, da se to dešava, i onda taj rok 6+6 mjeseci. Pazite, to nije malo, to je 12 mjeseci vi odlažete stečajni postupak. Znači, vi ako pustite, jer nije lako ni tom obezbeđenom poveriocu da proda, jer to nije vama, evo, da kažemo, imovina, pa vi to prodajte i vi sutra to prodate. Vi to morate da idete kod privatnog izvršitelja, on mora da zakaže prodaju, to sve traje.
Ako ne uspe prvi i drugi put, šta bi bio predlog? Šta onda uraditi?
Ovo je dato. Ako prvi i drugi put sud ne uspije, odnosno stečajni upravnik, onda ide za obezbeđene povjerioce olakšanje da oni pokušaju da to prodaju.
Jel se s tim slažete?
Pa to bi po meni imalo više smisla, ali znači, za razliku od ove odredbe gde vi prvo puštate obezbeđenog povjerioca pod, da kažemo, određenim nedovoljno definisanim uslovima. Meni je dovoljno bilo što je izvestilac u javnoj raspravi ispred radne grupe priznao da su oni imali velike dileme oko tog člana. Znači, sama radna grupa oko toga nije bila jednoglasna, imali su. Jer u praksi će se toga napraviti, po meni, da ne kažem cirkus, ali će se napraviti pometnje.
Može, jer to je potpuno jedna novina.
Jer će ogroman broj obezbeđenih poverilaca da krene da vrši pritisak na sud, da krene da misleći da će nešto da uradi. A opet postavljamo jedno drugo pitanje: a zašto ti obezbeđeni poverioci pa nisu pokrenuli postupak obezbeđenja izvršenja pre stečaja? Jer malo ko odmah otvori stečaj da bi se sprečio izvršenje banke nad hipotekom, nego banka čeka. Banka ima hipoteku, ona zna da će nju teško realizovati, ona zna da izvršni postupak ona mora da predujmi i da ona mora da plaća, i banke oklevaju.
A šta ćemo sa nenaplativim kreditima?
Mislim, kao i za stečaj. Banke oklevaju sa tim. Znači, da su banke mnogo ažurnije, to bi bilo drugačije.
A što nisu? Sve su, samo nisu socijalne ustanove. To mi je zanimljivo.
Pa, da vam kažem, to su... Ajde sad da ne širimo temu emisije. To bi već
ne, daleko toga, mislila sam da može u dve rečenice, recimo, neki stav. Gospođo Vasilić, šta se dalje dešava sad? Vi ćete ovaj izveštaj javno objaviti,
da,
ili već kako? Hvala na ekskluzivnosti.
Imamo sutra sjednicu savjeta gdje ćemo vidjeti kako će proći.
Ako prođe, dostavljamo svima kome treba da dostavimo, a najvažnije je da dostavimo Ministarstvu privrede i Agenciji za borbu protiv korupcije, koji su trebali sa nama to da rade, a mi nismo mogli više da čekamo, jer nas tjera akcioni plan, strategije, odnosno i akcioni plan, što je isto zakon. I onda ćemo vidjeti kako će proći, ali moram da vam kažem da ja mislim da cijelo društvo treba da se bori za čistiji zakon. Znate? Zato da se tačno zna šta stečajni upravnici mogu, šta sud treba da radi da bi taj postupak bio i transparentan i nekoruptivan, i mnogo toga će doći do, u mnogo čemu će doći do poboljšanja.
A koja je vaša ocjena? Da li su ozbiljnije ove promjene ili...
Ne, ove promjene kosmetičke. Samo ove dve za nas su ozbiljne promjene. To znači UPPR, da ne može da se odlaže 1000 godina, i za obezbeđene povjerioce, za koje mi mislimo da u ovom momentu kada su sredstva blokirana u stečajima, da treba omogućiti, nije njih mnogo tih obezbeđenih povjerioca, ako sud ne može ništa da uradi, odnosno stečajni upravnik, da im treba omogućiti vrijeme od 6 mjeseci plus 6 mjeseci da oni pokušaju nešto da urade. Ako ne urade, vraća se stanje u pređašnje. To znači kao da i nisu dobijali taj rok da pokušaju da prodaju. Ne znam da li ste vidjeli, mi smo predložili još nešto. Mi smo predložili da se povjerioci ozbiljno uključe u prodaju. S obzirom da se slažem sa kolegom potpuno da je u ovom momentu veoma teško prodaja, da tržišta skoro da uopšte i nema. Mi smo predložili da treba, ako već ne može stečajni upravnik u onom postupku po standardima da izvrši prodaju, da onda bi bilo dobro da se uključi skupština povjerilaca i da i oni razmatraju pitanje prodaje na neki način. Znate?
Ja sam ovdje vidjela gotovo 10 preporuka, ako se ne varam. Koliko da bude usvojeno,
biće. Da li vi kao ekonomista, oprostite, jel mogu ja da pitam?
Samo kratko, naravno,
da, evo,
završam.
Evo, veoma kratko. Da li mislite, ako bi recimo se donijela odluka o najnižoj cijeni, to znači skupština eventualno donese odluku o najnižoj cijeni, da li mislite da bi bila bolja prodaja, brža, efikasnija?
Ne.
Ne. Ja sam to pročitala u nekom zakonu od ovih naših bivših republika i pomislila sam da možda ne bi bilo loše to ugraditi, to znači najniža cijena, i do te cijene pokušavati, a onda kada dođe da može da se proda po toj cijeni, da se ipak proda.
Ne.
Ne.
Ne, jer mi smo imali kroz privatizaciju iskustva s tim minimalnim cenama i ona su pokazivala da ako se minimalna cena postavi previše visoko, da to apsolutno deluje destimulativno.
Da tek onda, onda pazite, sam ja potpuno pogriješila, ja sam mislila da baš to može da bude stimulativno.
Meni beskrajna ta ragošt može da se vodi čak i sa različitim razmišljanjima u jednoj emisiji, Lep dijalog, i samo u jednoj rečenici 10 preporuka koliko bi trebalo da bude usvojeno, da budete, da kažete...
Evo, neka usvoje ima... samo da više nema agencije za licenciranje, da ne može u jednoj instituciji da se sabere toliko mnogo suprotnih poslova. To znači, za mene, kao nekog ko pokušava da se bori protiv korupcije, to bi bilo mnogo značajno. I neprivilegovanje društvene državne svojine u odnosu na privatno, nikako.
Evo, vidjet ćemo u narednih nekoliko dana hoće li biti pravih reakcija. Vama najljepša hvala na odvojenom vremenu. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, i kao i svakog radnog dana, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. U proteklom satu sa vama bili ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.